Ny sabata no natao hoan'ny olona fa tsy ny olona no natao hoan'ny sabata. Evanjely Marsy amin'ny soratany masinay Marika toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary i Jesosy dia nioty salombary tena mpandehanan'ny mpianany ka hoy ny farisianina taminy: jereo ange, nahoana izy ireo no manao ny tsy fanao amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy: moa tsy novakinareo va izay nataon'ny Davida raha terena hanoanana izy sy izay nanaraka azy? Fa nidra tao ny tranon'Andriamanitra izy tamin'ny andro ny Abiatara lehibe ny mpisorona, ka nihinana ny mofo lahatra izay tsy misy mahazo mihinana afa-tsy ny mpisorona ihany, sady nomeny mba mpanaraka azyko. Teo koa izy taminy: ny sabata no natao hoan'ny olona fa tsy ny olona no hoan'ny sabata. Koa ny zanak'olona dia tompo ny sabata aza. Izany ary dia ny tompo derany ho anao ry Kristy. Manampy antsika hazo ny hevitr'Andriamanitra manoloana ny andro sabata na alahady ny evanjely izay novakiana tamintsika teo. Andro fitsaharana amin'ny asa ny andro sabata. Andro fialantsasatra, izany hoe andro igoana ny fitoniana, taoriana hazakazaka sy fanenjehana birao, tanimbary, orinasa isan-karazany. Andro iainan'ny mpianakavy ao anatin'ny hafaliana sy fialamboly. Azo everina fa andro hialana amin'ny fanandevozan'ny asa mandraharaha. Azo everina noho izany fa andro hiainana bebe kokoa ny fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavanamana ny sabata. Andro anaovan-tsoa sy tandrovan'ny nain'olombelona no ny sabata, fa tsy firarahana na fanao tsinotsinona akory. Ary tonga Jesosy Kristy hanampy antsika olombelona hihaona bebe koa an'Andriamanitra. Tsara omarina fa miteraka tahotra fitaitairana amin'ny fanompoan'Andriamanitra ny fitsipika henjana napetraka ireo farisianina mahakasika ny fomba fiainana ny sabata.